Ja, velkommen til en ny uke med forkurs fysikk. Så i henhold til planen så skal vi jobbe med kapittel 16, som er en veldig grunnleggende innføring i det som man kan kalle for statikk. Og dere som går og tar mekanikk nå, det vil si bygg og maskin, dere har jo hatt veldig mye av det, så det blir jo sånn sett. For dere så er det her måte litt sånn repetisjon, eller bare litt sånn forpostfektninger av det dere allerede har, kan vi si. Så, men for dere andre så er det jo ikke helt det. Men dere kan alle fint lære dere det som dekkes av kapittel 16, ut fra det vi har lært allerede nå. Så det er altså tema for denne uka her. Vi trenger ikke to fulle dobbelttimer på å gå gjennom det som er pensum i kapittel 16. Og siden det er såpass viktig stoff, det vi har vært igjennom nå de siste ukene, med Newtons lover i for både en- og todimensjonal bevegelse, så skal vi bruke litt tid til å begynne med i dag på å se på et par eksempler til knyttet til det med krefter på legemer som beveger seg i sirkel. Altså krefter på legemer i sirkelbevegelse. Så vi begynner med et par eksempler på det, før vi da begynner igjen da på for alvor på det statikkapitlet. Som blir da tema for siste delen i dag og hele dobbelttimen i morgen. Så, men vi skal ta tak i, første vi skal se på er et, skal vi ta tak i et eksempel som vi jobbet med forrige gang. Det var altså en bil som kjørte i en horisontal, altså en sving, på et flatt underlag. Så vi skriver et eksempel fra forrige gang. Så det er altså en bil med en masse som vi sier er 950 kilo. Kjører i en horisontal sirkelbane. Med en svingradius på 100 meter. Så den radiusen kaller vi for lille r. Og definerer den også til å være 100 meter stor. Og friksjonstallet mellom underlaget og bilen, det skal vi si er lik 0,80. Det skriver vi opp her. Friksjonstallet my, sier vi er 0,80, så vi har tallfestet det også. Og så er da spørsmålet, hva er bilens maksimale fart? Altså banefart, den kan da, uten at den sklir ut av sirkelen. Det er det spørsmålet vi skal stille oss og prøve å svare på nå. Det er et litt annet spørsmål enn det vi så på sist. Så hva er bilens maksimale banefart? Uten å gli ut av sirkelen. Så bare for at vi kan minne hverandre på hvordan problemstillingen kunne skisseres på en enkel figur, så tenker vi oss at vi ser på et vertikalt tversnitt gjennom bilen, sånn at vi ser underlaget sånn, som en strek. Så ser vi bilen ganske enkelt som en kasse. Sånn. Så tenker vi oss at svingen er mot høyre, altså at det er en høyre sving, sånn at den er i en sirkelbevegelse med en sentripetal akselerasjon da, inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, altså mot høyre. Og så må det da være noen krefter som virker som vanlig. Og vi vet at vi som alltid har en tyngdekraft nedover, og vi har en normalkraft, N, som peker oppover. Og så må vi ha for at bilen i det hele tatt skal bevege seg da, i en sirkel, så vet vi at vi også må ha en horisontal kraft, og det må jo da være friksjon. Det er altså det eneste vi kan ha her er en friksjonskraft R som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Det er det som det er friksjonen som holder bilen i en sirkel. Hadde vi ikke hatt den, så ville bilen gått rett fram. Da hadde det ikke vært noen krefter horisontalt. Da hadde bilen beveget seg rett fram med konstant hastighet i henhold til Newtons første lov. Men når en da, som vi har snakket om forrige uke, når en bil beveger seg i en sirkel, så er den akselerert med en sentripetal akselerasjon som er V i annen dele på R i størrelse. Og for at den skal være akselerert, så må det være en kraftsum i nøyaktig samme retning som akselerasjon. Det er også Newtons annen lov. Så da er det spørsmålet, altså maksimale banefarten. For hvorfor er det en maksimal banefart? Jo, fordi at når noe beveger seg i en sirkel, som sagt, så kanskje da er jo sirkelsentripetalakselerasjonen V i annen over R. Og så vet vi at summen av krefter er lik MA. Og den er lik M ganger V i annen over R. Så høyresida er altså ikke, det er ikke det som er kraften, men det er hvor stor kraften må være. Det er altså massen ganger V i annen over R. Det er altså en, da får du en tallverdi for hvor stor kraften må være for å holde bilen i den sirkelbevegelsen. Og da ser vi at for en gitt svingradius R, og for en gitt masse, og den endrer seg ikke når bilen har den massen den har, så ser vi jo at når vi øker V, så blir høyresida større. Altså den kraften som må til for å holde bilen i sirkelbevegelsen blir større jo større farten er. Og den øker kvadratisk med farten. Og det der har alle som har kjørt bil opplevd. Det. Jo fortere du kjører gjennom en sving, jo mer føler du at du trekkes utover i svingen. Det du egentlig føler er sentripetalkraften som drar deg innover. Men det er noe en annen sak. Det skal vi ikke drøye det så lenge, men det er. Den, jo sterkere du føler du blir dratt utover, er det en konsekvens av at du blir dratt innover med en større og større kraft. Så jo fortere du kjører for en gitt svingradius, jo sterkere må kraften være. Og i og med at vi vet at friksjonskraften har en maksimal størrelse, den kan ikke være større enn my ganger n, for da er vi akkurat i grensen mellom statisk og kinetisk friksjon. Det er den maksimale friksjonen vi kan ha, og da er det problemstillingen her er å finne ut hvor stor er den maksimale friksjonen vi kan hente ut, my ganger n, og hva blir da den tilsvarende hastigheten. Så vi må ta oss og sette for lange at friksjonen, vi sier at vi ser på grensetilfellet når den er akkurat lik my ganger n, som er altså grensen mellom kinetisk og statisk friksjon. Og så må vi da finne ut hvor stor er den V-en? Ved hvilken V blir det her akkurat en likhet? For da vet jeg at hvis vi øker V mer enn det, ja, da blir høyresiden større enn det my ganger n kan bli, og da går det ikke ihop. Da vil bilen begynne å sladde og skli. For da er den kraften som kreves for å holde bilen i sirkelbevegelse, er da større enn det friksjonen klarer å hoste fram. Og da går det ikke. Så derfor begynner biler å sladde i svinger når du ikke går for fort. Det er ikke nok friksjon endt ut. Da tenkte jeg dere skulle få se om dere klarer å ta tak i der vi har kommet nå, og så prøve å regne hvor stor blir farten. Hvor stor er den farten som gjør at det her akkurat går ihop? Sånn at høyresida blir akkurat lik den blir lik venstresida, som er den maksimale kraften vi kan hente ut. Så prøv å kikke på det og se om dere kommer frem til noe i løpet av noen minutter, og så tar vi og ser på det sammen etterpå. Husk på at her går det helt greit å finne ut hvor stor normalkraften er, i og med at vi har et flatt underlag, og bilen bare beveger seg horisontalt. Det er altså ingen bevegelse i vertikal retning, ergo ingen akselerasjon i vertikal retning, og da kan dere regne ut hvor stor normalkraften er ut fra tyngden. Altså da må... Jeg har nesten så sagt akkurat hva det er, men det har vi sett på noen ganger før, så dere vet hvordan dere kan regne ut det. Ja, jeg tror vi må stoppe der for at vi får det summert opp og gått litt videre. Men er det noen som har fått en tallverdi som de tør å rope ut i plenum her? Begge det. Kan jeg forsløse som skal si det? 100 km i timen, det høres fornuftig. Mange meter per sekund, cirka? 28. Det er i hvert fall det samme som jeg har fått. Det er det flere som har fått det samme. Ja, folk nikker i... Men hvordan tenkte du da, for å komme frem til det? prøvde å få fart alene på ene sida. Tok det med ligning. Men du, hva satte du inn for N? Ja. Du tok at N er lik MG. Og det er fordi at det ikke er der bilen beveger seg bare horisontalt. Da må summen av krefter i vertikal retning være lik null. Du må ingen akselerasjon i vertikal retning. Kraftsummen må være null. Ergo må normalkraften være like stor som tyngdekraften i det tilfellet. Så dermed har du at dermed har du uttrykket for N, og da er det egentlig, når den først har argumentert for at my N er lik my MG, og det er venstre side av Newtons annen lov, og så setter vi det da lik M ganger V i annen over her, da er det relativt rett frem å komme frem. Vi trenger faktisk ikke massen heller, for den dukker opp på begge sider, så den kan vi forkorte. Så svaret blir uavhengig av hvor stor massen på bilen er, faktisk. Og da, i og med at de andre størrelsene her er oppgitt, og bare V er ukjent, så kan vi løse, se på det som en ligning for V, som du sa, og løse den ut for V. Så my G, det betyr altså at my G er lik V i annen over R, og da kan vi gange med R på begge sider, så vi får at V i annen er lik my G R, og det betyr at kvadrat, at V er lik roten av det her uttrykket, my ganger g ganger r, og da er det egentlig bare å sette inn. 0,80 for my, 9,81 meter per sekund i annen for g, og så var det da 100 meter som var den konkrete radien i sirkelbevegelsen som var oppgitt i tilfellet her, og så slenger vi et kvadrat rottegn rundt hele det her. Og så får vi da noe sånt som ca. 28 meter per sekund, som altså da er ca. lik 100 km i timen, som jeg da skriver med km/h, som er en vanlig måte å skrive km i timen på. Så for det friksjonstallet, og akkurat den radien på sirkelbevegelsen, så blir det den farten som gjør at bilen akkurat klarer å holde seg uten å begynne å skli. Øker vi hastigheten litt til, så klarer ikke bilen, da klarer ikke friksjonen å holde bilen i en sirkelbevegelse med den radien. Da blir det en sirkelbevegelse med en litt større radius. Og da begynner bilen å sladde og skli. Den klarer ikke å holde seg i en ren sirkelbevegelse lenger. Du får ikke ren statisk friksjon lenger. Så det var sånn, er det, sånn kan en angripe det problemet. Det er en Jeg skal ikke si at den er den eneste måten å angripe det på, men det er den naturlige måten å løse det på i tilfellet her. Nå er ikke det her den optimale måten å lage en sving på. Hvis du jobber i VVS-en og skal, eller i Nye Veier og skal designe svinger, så er det ikke optimalt. Fordi at du er helt avhengig av at det er en friksjon som skaper sirkelbevegelsen. Du får på helt flatt underlag, så må du altså ha en statisk friksjon på tvers for i det hele tatt å få noe som ikke går rett frem. Og det kjenner du på. En ting er at det er ubehagelig. Noe annet er at det er jo potensielt trafikkfarlig hvis du kjører for fort. For begynner du å skli og sladde, så holder du det ikke der du skal. Og da kan du kjøre ut for veien selvfølgelig, kollidere med andre. Så du ønsker jo at det skal være så lite som mulig sidelengsfriksjon. Og det går an å løse ved å, i stedet for å ha et flatt underlag, og så tilte underlaget litt i den retningen som svingen går. Og det kalles å dosere, det er et uttrykk. Det kalles å dosere en sving. Så vi skal se litt på det, og hvorfor det er fornuftig. Hvorfor er det smart å dosere svinger, i stedet for å ikke beholde underlaget fullstendig flatt? I doserte svinger, så har vi mer et type, da ser et vertikalt tversnitt av svingen ser mer ut som et gråplan, når vi ser på det. Da blir det, da ser svingen noe sånn ut, og så har vi et horisontalt underlag sånn, og så, hvis vi da ser bilen, men fremdeles ser ut som en sånn kasse når vi bare tar et vertikalt tversnitt igjennom og ser bilen bakfra, for eksempel. Det som er forskjellen, da, er at det som er likt, er at tyngdekraften peker nedover på bilen. Det gjør den jo selvfølgelig alltid. Men normalkraften vil jo da peke i en litt annen retning, fordi den står alltid vinkelrett på underlaget, så den vil peke i noe sånt. Så tenker vi oss at vi har en vinkel alfa, som er vi kaller for doseringsvinkelen, altså den tiltevinkelen som veien har. Og her, når du har doserte svinger, så skal vi nå se at det faktisk går an for en gitt, altså for en gitt svingradius, og for en gitt doseringsvinkel, så finnes det en fart som gjør at bilen kan kjøre i en sirkelbevegelse uten at det er sidelengs friksjon i det hele tatt. Da er det en fart, det skal vi se nå ut fra det eksempelet her. Finnes det en fart for en gitt doseringsvinkel og for en gitt svingradius, som gjør at det ikke er friksjon i det hele tatt. Og hvordan i all verden kan det henge ihop? Og det er enklest å se ut fra, altså vi vet jo at i en sånn type bevegelse, så vi tenker at bilen beveger seg horisontalt fremdeles, altså litt bare for at det her er forstått ordentlig. Vertikalt tversnitt, så bilen tenker vi oss nå er på vei innover, rett innover i tavleplanet. Men den beveger seg fremdeles horisontalt, så den ligger altså opp en sving og kjører gjennom en sånn sving. Og egentlig alle veier på normale, altså i hvert fall litt ordentlig konstruerte veier, har en viss dosering. Så det er vi egentlig vant med å kjøre på alle sammen. Men vi kjører jo på en måte i et horisontalt plan allikevel. Så det betyr jo at akselerasjonen, sentripetale akselerasjonen, vil peke innover sånn. Og bilens bevegelse er altså i horisontalplanet. Og det betyr at vi må ha en kraftsum i vertikal retning som fremdeles er null. Men hvis vi nå dekomponerer normalkraften, skal vi tegne opp noe med blått, hvis vi nå dekomponerer den med en komponent som peker langs MG, som vi kan kalle for en Y-retning, og en annen komponent som peker i retningen vinkelrett på det, og så kan vi kalle da, det her kan vi kalle da for et XY-koordinatsystem. Og da får vi en X-komponent av normalkraften og en Y-komponent av normalkraften. Og da kan en jo tenke seg, ja, kanskje det er mulig da, ved å se på de, måte, hvis vi nå ser på komponentene av normalkraften, som er altså to stykk, så har vi tre krefter her. Det er tyngdekraften og y-komponenten til normalkraften, de er i vertikal retning, og så har du x-komponenten av normalkraften, som er i horisontal retning. Den der peker jo i samme retning, den som sentripetal akselerasjon. Så hva om det da er mulig at vi kan hente ut at x-komponenten av normalkraften kan stå for all sentripetalkraften vi trenger? Og det er faktisk, det viser at det er mulig. Og samtidig må vi da forlange at y-komponenten av normalkraften er like stor som tyngdekraften, for at det skal være null bevegelse i vertikal retning. Så det vi skal, ja, spørsmål? Du kan ha friksjon, men vi skal nå se på, er det her mulig å løse? Er det her mulig å få en konsistent løsning på det her? Helt uavhengig av at det finnes noen friksjon. Det kan være friksjon som peker, da blir jo da enten oppover eller nedover langs skråplanet. Men vi skal se at det finnes én fart som gjør at vi kan forlange at det bare er normalkraft og tyngdekraft, som gjør at vi får det til å gå ihop i både y- og x-retning. Og så vil vi da, når vi da finner frem til den farten, så blir jo da argumentet at ja, hvis vi øker farten utover det, ja, da må vi ha en friksjon på tvers av bevegelsesretningen for å få det til. men at det en idealhastighet. Så la oss se på det. At vi prøver å se om det mulig å få kraftsummen til å bli null i y-retning, og det samtidig da mulig at x-komponenten av normalkraften akkurat den kraften vi trenger for å få en sentripetal, den sentripetalkraften som m ganger v i annen over her. Det det vi skal prøve å se på nå. Men for å finne de her komponentene, så må vi finne vinkel. Vi må også definere litt tallverdier da, for masse og radius og sånn av sirkelbevegelsen. Så vi kan jo begynne med det. Vi kan si at massen til bilen, den det samme som i stad. M 950 kilo, så det den samme bilen vi kjører med, som vi nå har puttet i en dosert sving. Radius i sirkelbevegelsen, den fremdeles lik 100 meter, bare at svingen dosert. Så sier vi at skråplanvinkelen, eller doseringsvinkelen, 20 grader. Så bare får vi formulere spørsmålet skriftlig, altså vi har det ikke bare muntlig uttalt, men hva må farten V være for at det ikke skal virke friksjon mellom bilen og underlaget på tvers av bevegelsesretningen. Og da, for å komme frem til det, så viser det seg at det er enklest å gjøre det ved å dele opp spørsmålet 2. Så vi skal ta et lite hjelpespørsmål først. Og det hvor stor blir n? Ikke biler, men blir n uttrykt ved m, g og skråplanvinkelen alfa? Det svaret på det her, det Newtons annen lov i vertikal retning, altså y-retning. Og i og med at det nå bare bevegelse i x-planet på en måte, og ingenting y-retning, hva kan vi si om hvor stor blir y-komponenten av normalkraften da, sammenlignet med tyngdekraften? Lik, ja. Hvorfor det? Ikke ha noe bevegelse i y-retning, helt riktig. Ingen bevegelse i y-retning, ingen akselerasjon i y-retning, summen av krefter må være null. Så y-komponenten til normalkraften må være lik mg. Men da må vi klare å finne ut, vi må kjenne vinkelen. Den der som jeg nå streker med blått der. Og hvor stor den vinkelen der da? 20 grader, altså du sier at den lik alfa. Ja, det riktig det. Det husker vi sist jeg snakket om sånne, vi har to vinkler, der vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Det akkurat den type problemstilling vi har her. Jeg går an å overbevise seg om at den skråplanvinkelen, doseringsvinkelen alfa, må være å dukke opp at akkurat der den tegnet inn på tegningen. Det har med det. Det to vinkler. De høyre og venstre vinkelbein står parvis vinkelrett på hverandre, ergo er vinklene like store. Så det samme egentlig problemstilling som vi så på i minst et eksempel forrige uke. Så, og hva blir y-komponenten av normalkraften uttrykt ved n da? Er det noen som tør å si det? Det blir n gange et eller annet, så som har med vinkelen å gjøre. Er det noen som tør å si det? En gang i kosinus 20. En gang i kosinus til alfa, det er helt riktig. Fordi at y-komponenten her er den såkalte hosliggende kateten. Så en y er lik en gang i kosinus til alfa, det kan vi alltid si. Og så må, på grunn av at summen av krefter i y-retning skal være null, så må altså en y, som er lik en gang i kosinus til alfa, den må da være lik mg i størrelsen. Fordi at de, det er de to kreftene som peker i vertikal retning, og de er i hver sin retning, så de må være like store. Og da, når vi har overbevist oss om det, så betyr det at normalkraften må da være lik mg dele på kosinus til alfa. Så der har vi egentlig svaret på delspørsmålet da. Det er hvor stor normalkraften må være for at vi for en gitt masse, en gitt selvfølgelig tyngdeakselerasjon g, og for en gitt skråplan eller doseringsvinkel alfa. Det ble vanskelig å si. Det må normalkraften bli for å holde bilen i for å holde den i horisontalplanet. Det skal vi få bruk for nå straks når vi skal da svare på hovedspørsmålet. Hva må farten V være? Og det som da er naturlig å tenke seg, det er at ja, da må vi se på Newtons annen lov langs X-retning. Og det er at summen av krefter i X-retning må være lik M ganger V i annen over R. Det er, når vi har en sirkelbevegelse, så er høyresiden M ganger V i annen over R, og da må normal, X-komponenten av normalkraften være lik M ganger V i annen over R. Og da ser vi at i det uttrykket så inngår jo farten. Så da har vi en, da ved å bruke en sette opp Newtons annen lov i x-retning, så får vi noe som involverer farten, og en mulighet for å regne ut hvor stor farten må bli. Så da er det naturlig å se, fører det oss noe sted? Gir det oss noe som er konsistent? Så la oss se på det på neste side. Så det kan vi kalle det for deloppgave B. Så den er kort og godt sett opp Newtons annen lov i x-retning. Og regn ut V. Ja vel. I og med at jeg har formulert oppgaven sånn, så får vi håpe at det er mulig da, å få til. Og i x-retning, summen av krefter langs x. Ja, det, når vi har finnet ut det, så må Newtons annen lov sier oss at det er lik m ganger akselerasjonen i x-retning. Og når vi da har sirkelbevegelse, så vet vi at den er lik v i annen over r. Så er vi i så fall m ganger v i annen dele på R, når vi forutsetter at det er en ren sirkelbevegelse med konstant banefart. Og kraftsummen i X-retning, ja. Hvor mange krefter har vi i X-retning? Har vi to? I horisontal retning har vi to kreft? Har vi to stykker? Nei. Vi har forutsatt her at tyngdekraften peker alltid i vertikal retning. Hvis det bare er, altså, vi har sett noe på, vi forutsetter nå at det ikke skal være noe friksjon langs skråplanet i noen retning. Hvis vi ser på tilfellet, at, la oss se om det er mulig å få til det uten friksjon. Og da er det bare x-komponenten av normalkraften som peker i horisontal retning. Så den kraftsummen der er bare rett og slett lik n i x-retning. Og hvor stor er den uttrykt ved n da? Sånn, på samme måte som vi så i stad. Hva blir dekomponeringen her? blir en ganger, ikke kosinus, men sinus. For den andre, den vertikale komponenten blir en ganger kosinus, og det blir en ganger sinus. Og det kan vi jo se ved å bla litt tilbake, men den der, vi finner jo at den her, den er en x her. Kan jeg bare tegne opp med grønt i toppen. Vi finner jo at den oppå der også. Den lengden der er akkurat like en x, og da blir det en ganger sinus til alfa. Derfor er det sånn. Så. En ganger sinus til alfa. Og det skal da, det er det, og vi har jo da ikke mer på venstre sida. Det er det eneste som er av krefter i x-retning. Og den skal da være lik m ganger v1 over r. Og da får vi bruk for det delspørsmål A, den der som vi jobber med i vertikal retning. Fordi at da, der har vi et konkret uttrykk for normalkraften. Det var altså mg delt på cosinus til alfa. Så da kan vi sette inn det da. Så normalkraften var altså mg dele på cos alfa. Og så må vi gange med trendene som er sinus til alfa. Og her skal være lik m ganger v annen over r. Så der er altså sinus av alfa i teller og cosinus til alfa i nevner. Så vi har altså sinus dele på cosinus. Er det en enklere måte å skrive sinus alfa delt på cosinus alfa? Tangens, ja. Sinus delt på cosinus er definisjonen av tangens. Det blir bare litt enklere å skrive det på den måten her. Sinus på cosinus er lik tangens. Det er definisjonen av tangens. Så mg ganger tangens til alfa er lik m ganger v i annen deler på r. Og her ser vi søren med at det her også faktisk blir uavhengig av massen. For den opptrer på begge sider, så den kan vi forkorte bort. Og det ser faktisk ut som vi klarer å komme i mål med at vi får et konsistent og et unikt uttrykk for farten, som gjør at det her vil akkurat gå ihop. For her har vi g ganger tangens til alfa, er lik v i annen over r. Så da kan vi regne ut v da. Hva V må være for at dette skal være helt riktig. Så det vi da ender opp med er en gang med R på begge sider. Nå har M-en blitt borte. Så det betyr at V i annen er lik G ganger R ganger tangens til alfa. Så det betyr at farten blir G ganger svingradiusen ganger tangens til doseringsvinkelen, også med en kvadratrot over der. Og da kan vi sette inn. Fordi de størrelsen her er g slår vi opp, og så er både r og alfa oppgitt. Så 9,81 meter per sekund i annen ganger radien, som fremdeles var 100 meter, ganger tangens til 20 grader, og så et kvadratrotegn over det at. Og det her blir, hvis jeg regner riktig, ca. 19 meter per sekund. Så betyr altså at det finnes en fart som er omtrent lik 19 meter per sekund, og hvis du kjører i akkurat den farten, så vil du bevege deg uten å bevege deg opp og ned i vertikal retning, gjennom svingen, uten friksjon sidelengs, og akkurat for den farten, så er det altså x-komponenten av normalkraften stor nok til å holde i sirkelbevegelsen. Det er den som skaper sirkelbevegelsen, og ikke noe annet. Og når du kjører i en sånn sving, i den ideelle farten, så vil det føles som om du kjører på et plant underlag, så å si. Du vil ikke kjenne at bilen verken dras eller trekker, altså den vil ikke dras utover. Det føles behagelig å kjøre, og ikke minst, det er sikkert. Det er trafikksikkert. Det betyr altså, i prinsippet så kan du kjøre gjennom den svingen med den farten og holde sirkelbevegelsen nøyaktig. Og det kunne vært speilglatt. Altså, for du trenger ikke noe friksjon i det hele tatt. Så du kunne kjørt på, det kunne vært is, og det hadde gått greit allikevel. Og det sier seg selv at når du driver og lager svinger, når du konstruerer en vei, så er det her du ønsker å oppnå. Du vil ikke ha krav til veldig mye sidelengsfriksjon for at biler skal, eller kjøretøyet skal holde seg i svingen. Men du vil at det skal være noe sånn som det. Derfor er svinger dosert. Først og fremst. Det er primært det som er grunnen. Det er nok sikkerhet jeg tenker på, ikke behagelig. Men det føles også behagelig. Men det betyr jo at hvis du da, når du kjører med den farten her 19 meter per sekund, så er det bare bla og se på, så vidt se på figuren at. Hvis du gasser på, da er det ikke nok lenger med bare normalkraft. Da vil si at da trenger du en friksjonskraft på tvers for å holde bilen i svingen. Hvis du kjører saktere, så trenger du også en friksjonskraft, men litt i andre veien. Så selvfølgelig i praksis, når du kjører biler på veier, så vil du jo ha krav til at det er litt friksjonssidelengs. Men det er, du vil designe en sånn dosering, altså en sånn sving, og med en sånn doseringsvinkel, slik at det er tilsvarer en normal fart gjennom svingen. Slik at det ikke er så store krav til det. Det er smart for veisikkerhetens del å gjøre det på den måten der. Noe annet som er bra, nå skal vi snart ta pause, men det er at det svaret vi får, eller uttrykket vi får for V, er uavhengig av massen, det er også bra for de som lager veier. Og hvorfor det? Jo, fordi at det betyr at den ideelle farten er uavhengig av om du kjører med en lett moped, eller om du kommer med en diger semitrailer. Det er ikke noe, den er ikke masseavhengig. Så den ideelle farten er den samme for lette og tunge kjøretøyer. Det er jo greit. En vei vil jo typisk ha kjøretøy med mange forskjellige masser. Så at svaret er uavhengig av det er jo bra. For da er det ikke, det fungerer like bra for lette som for tunge kjøretøy. Det er gunstig. Jeg tror det passer. Vi har hatt et par minutter til klokka 11. Men nå er det veldig passelig tidspunkt å ta pause på. Men vi begynner at et par minutter før kvart over. La oss si at vi begynner at 13 minutter over etter den klokka her nå, som står på 10.58. Begynner vi 11.13. Yes, da starter vi opp igjen. Før vi forlater det her med krefter og sirkelbevegelse for godt, så skal vi se på det vi kaller for vertikal sirkelbevegelse. Det vi har sett på hittil er noe som beveger seg i en sirkel som ligger i horisontalplanet. Men vi skal se litt ram på vertikal sirkelbevegelse til slutt. Det er generelt litt mer komplisert enn en horisontal sirkelbevegelse, og det er rett og slett fordi at når du nå beveger seg i en vertikal sirkelbevegelse, for eksempel i en loop, karusell-loop eller noe sånt på, nå er det Gjøvikmarken nå, så er det mulig det er noe sånt på her nå. Tivoli, Liseberg, en eller annen loop. Så vil altså tyngdekraften vil jo peke nedover hele tiden. Og den vil være med på liksom å forstyrre og komplisere bildet litt når du har en vertikal sirkelbevegelse. I en horisontal sirkelbevegelse så peker den, så står den tyngdekraften vinkelrett på retningen, så den bidrar ikke direkte til sirkelbevegelsen. Det må den gjøre når den beveger seg i en loop. Så, men vi skal konsentrere oss om to punkter på en sånn sirkelbevegelse, og det er to steder langs en sånn sirkel, der summen av krefter faktisk fremdeles er, peker inn mot sentrum av sirkelen, og det er på toppen og på bånd. Men det er bare de to plassene at de gjør det. Så vi skal begrense oss til å se på situasjoner der vi enten på toppen eller bunnen av en sirkel. La oss bare notere. Summen av krefter peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. I toppen og bunnen ikke ellers. Så la oss se på et eksempel på en sånn type bevegelse. Og da har vi en vogn som beveger seg i en vertikal loop. Det er et typisk sånn tivoli eksempel. Så vi skal også begrense oss til situasjonen der vi beveger oss på innsiden av en sånn loop, så at det bare ikke er, vi ser ikke på noe særlig friksjon. Vi tenker oss at det her er det bare en normalkraft som virker. Så hvis du har en sånn karusellvogn, da sier at vi er på bånd av en sirkelbevegelse. Sånn, her har vi en vogn med to hjul som er festet, eller som er i kontakt med underlaget, som beveger seg med en viss fart V, så vil det jo være sånn at tyngdekraften vil alltid peke nedover, men så vil vi da ha en normalkraft, og den vil virke fra underlaget og gjennom vogna, så alltid, og den vil da, i og med at den står vinkelrett på underlaget, så vil den peke rett vertikalt. Så i det tilfellet her er vognen akkurat i bånd, så vil altså både tyngdekraften og normalkraften peke i vertikal retning, men i forskjellige retninger. Tyngdekraften nedover og normalkraften oppover. Mens på toppen, se at vi er her oppå, og farten er mot, den beveger seg rett av mot venstre på toppen, så vil, ja, da vil du ha en MG som peker nedover, og da vil du også ha en N som peker i nedoverretning. Den står fremdeles vinkelrett på bevegelsen, men den blir altså da akkurat i nedoverretning. Så på toppen her også, så vil begge de to peke vertikalt og inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så hvis vi da har sentrum her, så vil de her peke innover mot det, mot sentrumet, indikert med den grønne prikken her. Men for eksempel da på sida bortpå her, der farten er i oppoverretning, ja, da vil normalkraften peke mot venstre, tyngdkraften nedover, og da vil du få en totalkraft som peker skrått på et eller annet vis. Og da gjør at å analysere problemet blir, i de andre tilfellene enn akkurat på bånd og toppen, blir mer komplisert. Så vi skal ikke bry oss så veldig om akkurat det. Så vi kan tenke oss bånd og topp, og se om vi klarer å skjønne noe. Vi skal prøve å si litt om hvor stor må den normalkraften være for å holde en vogn i en sirkelbevegelse, når vi er ene tilfelle når vi er i bånd, og det andre på toppen. Og hva slags krav får vi til det? Så å spesifisere en radius. Si her at vi har en radius R for sirkelbevegelsen. Og den tenker vi oss i det eksempelet her er 5 meter, 5,0 meter. Og så har vi en ganske tung vogn her som er 200 kilo. Så skal vi stille oss noen spørsmål her. Eller skal vi se på to forskjellige spørsmål. A. Anta at farten V er 10 meter per sekund når vogna passerer bunnen. Hvor stor er normalkraften? Og så beskriver jeg cirka hvor mange ganger tyngdekraften. Så vi skal regne ut normalkraften, og så skal vi i prinsippet ta oss og dele den på tyngdekraften, G og C, hvor stor er den i forhold til tyngdekraften. Så skal vi bare tegne opp at på nytt litt zoom inn på den situasjonen, at den er i, at vognen er i bånd, og da lager vi en litt sånn forenklet figur. Her bare stipler jeg underlaget, så vi ser sånn cirka hvor vi er, og så tegner jeg opp vognen nå bare som en kasse. Og da har vi en tyngdekraft MG nedover, og så har vi også en normalkraft som peker rett oppover. Og vi forutsetter nå da at vi aksepterer at nå den kraftsummen der, den peker inn mot sentrum av sirkelen, og det vil den jo gjøre i det tilfellet, for i og med at de er vertikale, så begge de to er vertikale, så må kraftsummen peke vertikalt. Og sentrum er jo lenger opp, så kraftsummen vet vi, når det er sirkelbevegelse, så må den peke inn mot sentrum av sirkelen. Så summen av krefter i dette tilfellet her, det blir normalkraften som peker inn mot sentrum. Så må vi si minus MG, for den peker i motsatt retning. Den peker nå ikke inn mot sentrum. Og det her skal da være lik M ganger V i annen dele på R. For det er, og uttrykket for sentripetal akselerasjon, det er det samme. Altså det er V i annen over her, og det er korrekt også når vi er i en sånn type vertikal sirkelbevegelse. I hvert fall når vi er på bånd og toppen. Og så kunne vi ha nyansert det litt, men i de andre posisjonene, men vi bare sier at det er korrekt, for når vi er på bånd og topp, så er det fremdeles riktig. V i annen over her. Og ja, når vi har spesifisert V og R, så kan vi regne ut normalkraften her da. Det vi da får er, hvis vi flytter over mg, behøver vi for at n er lik mg pluss m ganger v i annen over r. Så vi ser at normalkraften må være større enn tyngdekraften uansett, når vi i bånd. Hvis du har kjørt en sånn type loop noen gang, så det kjenner den godt. Når du passerer bånd, da trykker du godt ned, og det du da kjenner er faktisk normalkraften. Den vi kan kalle for G-kreften som virker når du kjører i sånne type sirkler, enten vertikale eller horisontale, det er nettopp normalkreftene fra veggen eller fra det som dytter oss. Så kan vi sette inn da. Trekker M-en utenfor, for den er felles for begge to. Så da får vi altså G pluss V i annen over R. Så det blir lik 200 kilo ganger, og så får vi parentes, 9,81 meter per sekund i annen, pluss, så har vi da 10 meter per sekund, som skal kvadreres, og så deler vi på radien på 5,0 meter. Og da kan vi jo regne ut, kan vi bare oppgi svaret egentlig umiddelbart, eller så kan vi kikke så vidt på det som står inne i parentesen. For det første leddet inne i parentesen, det er jo tyngdeakselerasjonen G. Og så vil det andre leddet, det vil være den ekstra bidraget til normalkraften som oppstår fordi at vi rett og slett beveger oss med en fart i løpet. Og hvis vi kikker på det, hvor stort blir det omtrent da? 10 oppgjør i annen, det er 100. Delt på 5, det er cirka 20. Så det V i annen over R-leddet er omtrent dobbelt så stort som G-leddet alene. Så da går det kanskje an å overbevise om at det her til sammen blir omtrent 3 ganger tyngdekraften, i og med at det er en i og med at du har en G først, som er leddet fra tyngden, og så har du da V-en over R-leddet, som er dobbelt så stort. Uansett, setter inn, vi får omtrent 6,0 kilonewton, og det blir omtrent lik 3 ganger mg. Ikke helt likt, men ikke helt eksakt, men cirka 3. Som altså 3 ganger tyngdekraften G. Det vil du da si, når du da kjører en sånn, du sitter her og kjører med 10 meter per sekund, og med den svingradien, så vil den si at da opplever du en G-kraft som er tilsvarende 3G, det er det du vil si. Det vil si at normalkraften er 3 ganger tyngdekraften. Det er menneskelig organismen tåler ikke uendelig mange sånne G-krefter, så det er du skal være astronaut eller noe sånt, og bevege deg i rom og kjøre med. Det er ikke så mange som gjør det, men noen gjør det. Og da skal du sitte i raketter som tar deg ut fra jordas overflate og oppover i atmosfæren og videre. Så er det noe med hvor store sånne G-krefter kan du håndtere. Og det går an å trene seg opp, men det er litt begrenset hvor mye kroppen tåler. Så det er sånt som en selvfølgelig, når du utsetter folk for sånne type eksperimenter, så må du vite om det. I hvert fall, du kjenner det i hvert fall. Det tror jeg du skal kjenne på. Og øker du farten ytterligere, så blir de G-kreftene enda større. Så, normalkraften må uansett være større enn tyngdekraften, for i det hele tatt at du skal bevege deg i en sirkel. Være i en sirkelbevegelse når du er i en bånd av en sånn bevegelse. Så skal vi se på ett spørsmål til. For B. Hvor stor må farten være i toppen for at vogna ikke skal falle ned? Skal vi se for oss det her, da. Hvor stor må farten være i toppen for at vogna ikke skal falle ned? Og på toppen, så da, igjen da, bare stipler jeg liksom underlaget, så vi ser sånn cirka hvor vi er på figuren. Så har vi vogna her. Tyngdekraften peker nedover. Normalkraft vil jo også måtte peke fra underlaget og gjennom vogna, så den vil peke også rett nedover. Bare tegner den i, nei, ikke, ja. Sånn, tegner den i blått, så har vi en N der. Nå peker de to i samme retning. Det som er, og det er det verdt å stoppe opp litt og tenke. Så lenge vi har kontakt mellom vogna og underlaget på loopen, så vil vi ha en normalkraft. Altså det vil alt, i og med at når noe er i kontakt, så vil det være en kontaktkraft fra underlaget som styrer på en måte det, den vogna i den bevegelsen den skal. Det som er tilfellet, da, i og med at, og det kan vi jo se på, i og med at summen av krefter på toppen skal peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og i det tilfellet her, så er da kraftsummen en sum av normalkraften og tyngdekraften. Det er ikke en differanse, for nå peker de i samme retning. Tyngdekraften, den er mg, uansett. Den får vi ikke gjort noe med. Men når vi beveger oss i en sirkel, så vet vi at størrelsen på sentripetalkraften, altså kraftsummen, må være lik m ganger v i a over r. Så hvis vi da, det vi kan endre på, da, det er jo v-en. Det er jo farten vi har oppe på toppen. Og det vi da oppnår ved å endre på v-en, er jo nettopp at normalkraften, det er den som er en variabel størrelse, det er den som vil endre seg. Så når farten, at vi beveger oss, er liksom på toppen av en sånn, vi har beveget oss i loopen, er på toppen, akkurat som er indikert her. Så jo mindre farten er, jo mindre, altså da vil m ganger v i an over r være, bli mindre, da vil jo n bli mindre. Så hva, hvis vi skal gjette hva, tror vi karakteriserer akkurat grensetilfellet der vogna er i ferd med å slippe underlaget. For jeg vet at det må jo kunne gå an at den ikke kjører så fort, at den kjører så fort, eller så sakte, at den helt vil falle av før den når toppen. Det vil kunne skje. Hva tror vi, hvis du vil gjette, hva tror du karakteriserer grensetilfellet hvis vi ser på, på kreftene her? Hva som er beskriver akkurat grensetilfellet der vogna er i ferd med å slippe underlaget? Ja. Der n går mot null, ja. Akkurat grensetilfellet der normalkraften går mot null, det vil være der vogna akkurat driver og slipper underlaget. Og det er typisk, altså det gjelder for en sånn loopbevegelse på innersida, det vil også hjelpe hvis det var noe som gikk som bevegelse på yttersida, et sånn type skal, eller en type bakketopp, da, eller nedover en bakke som hadde en sånn form. Grensetilfellet når noe slipper underlaget er at normalkraften er går mot null. Så hvis vi vil se på hva karakteriserer hvor stor fart er det snakk om, så må vi forlange at den enden her er lik null. Og det kan vi gjøre ved å først da sette opp Newtons andre lov, som vi alltid gjør. Summen av krefter skal peke inn mot sentrum, og det skal være da lik mg pluss n generelt her. Men vi skal nå da se på, ja, hva hvis vi nå forlanger at denne her går mot null? Hva hvis vi forlanger at eneste kraft, den kraften som peker innover, tyngdekraften. Og da, hvis denne her null, ja, da blir venstre siden bare lik mg. Og så får vi da si ja vel, hvis det en sirkel, så må det her også være lik m ganger v i annen over her. Det hvis det her en sirkelbevegelse. Og da kan vi regne ut, ja vel, hva må farten være for at mv i annen over her skal være eksakt lik mg. Altså at tyngdekraften alene nok til å holde vogna i en sirkelbevegelse akkurat på toppen. Det det vi ute etter. Og når vi først har kommet hit, så kan si, det krever jo litt sånn argumentasjon for å komme hit, men når vi først har kommet hit, så er ikke den, så er ikke beregningen så veldig vanskelig. For her igjen da, forsvinner jo massen. Og så ganger vi med R, så får vi rett og slett bare at V i annen er lik G ganger R. Som betyr at farten blir kvadratroten av G ganger R. Og det blir lik, hvis vi setter inn da, de tallstørrelsen som er oppgitt. 9,81 meter per sekund i annen. Og så var radien, kromningsradien, svingradiusen til den loopen var 5 meter. Og så tar vi en kvadratrot over det, og så finner vi ut at dette blir cirka lik 7,0 meter per sekund. Så for den farten her vil vogna omtrent, det vil nå til toppen, og så vil den nesten slippe underlaget, og så vil den fortsette langs. For da vil farten begynne å øke. Det skal vi se senere hvorfor, men det kan vi bruke det som kalles for kinetisk og potensiell energi til å argumentere for at farten må øke når du beveger deg. Når du beveger deg lenger, den kommer over toppen og beveger deg nedover, så må farten øke. Det skal vi se på, begynne å se på neste uke. Da jobber vi med det. Det er altså grensetilfelle. Da vil vogna akkurat holde seg. Hvis farten er større enn det her, og hvis vi da ser på det strekker under med grønt her, og det strekker under med grønt her, altså at mg pluss n er m ganger v an over her. Hvis for den høyre siden, hvis vi putter inn 7 meter per sekund på v på høyre siden der, ja, da får vi at n blir akkurat lik 0. Hvis v-en øker, hvis den blir 8 for eksempel, ja, da blir høyre siden større. Venstre siden, mg, den får ikke blitt større, den er det den er. Da må vi ha en n. Da må vi ha en normalkraft, som er en viss størrelse, for å få til det. Og jo større v-en er på toppen, jo større normalkraft må vi ha for at den skal holde seg. Og det er sånn det er. Men akkurat for denne v-en her, så er vi i grensetilfelle. Og for hastigheter større enn det, så vil den vognen i prinsippet holde seg i loopen, uansett om vi har noe som noen sikkerhetsmekanismer eller ikke. På en normal tivoli så vil det selvfølgelig være sånn at ikke de hjulene bare henger der uten at det er noe sikkerhet. Det vil jo være hekta på noe som gjør at den ikke faller ned normalt sett, selv om den skulle bli stående. Så skulle vi motorstoppe og alt mulig. Så vi får jo håpe at den meste parten av tivolier er designet slik at det er litt sikkerhet. Men med den farten her, så trenger du ikke det. Farten er høyere, så vil du holde deg oppi der uansett. Det skal være litt modig for å prøve en sånn, kanskje, men hvis det ikke hadde vært noe som gjør det til å hang fast, men det, ut fra Newton, så vil det kunne funke. Så det er i hvert fall eksempler på hvordan du kan se på og gjøre sånne type beregninger da, for vertikal sirkelbevegelse. Da skal vi til slutt endelig forlate det er et kapittel som går på Newtons lover og todimensjonal bevegelse, så nå har vi jobbet ganske mye med det. Men det er en utrolig viktig del av pensumet, så det er en veldig sentral og viktig del. Så derfor vi har brukt såpass med tid. Men da skal vi begynne så smått på kapittel 16, som dreier seg om statikk, altså ting som er i ro på et vis. Eller vi skal se i faktisk i ro på to vis, det som vi skal se på når det gjelder statikk, og hva mener jeg med det? Det har noe med likevekstbetingelser for at legemer skal være i ro å gjøre. Men vi begynner, det skal vi skal bli, forhåpentligvis bli klarere etter hvert hva jeg mener med det. Så jeg bare skriver kapittel 16 i læreboka. Det det som statikk. Statikk, altså ting som står i, som i ro. Så, og det henger da nøye sammen med det konseptet vi kan kalle for likevekt. Og hva mener jeg med det? Så vi skal se på det nå først. Likevekt. Og da, når vi skal se på den, det vi skal se på nå i statikk, ikke bare at legemer i ro, men at også legemer som vi kan, som kan rotere. Vi skal så vidt komme inn på konsepter som har med rotasjon å gjøre. Men hva kravet til at vi også har likevekt ved det vi kaller for rotasjon om en fast akse? Så. Vi skal prøve å illustrere det ved å se på et tenkt eksempel som ganske forhåpentligvis ikke for komplisert. Vi tar for oss en horisontal, sirkulær skive. Som kan rotere om en akse gjennom sentrum. Og hva et eksempel på en sånn type skive? Ja, en svingstol, for eksempel. Det en noe sånt. Det det du sitter på en svingstol en horisontal sirkulær skive som kan rotere om en akse gjennom sentrum. Så, for eksempel, en svingstol. Kan lage en liten, en kjapp illustrasjon av en sånn svingstol. Sett ovenfra. Det vil da se ut. Her har vi en sånn sirkel. Tenker vi at det stolen, eller stolplata, som vi ser fra oven, med en akse, en eller annen akse igjen i sentrum. Og så skal vi tenke oss nå at vi prøver at vi nå lar det virke noen krefter på den svingstolen. Så vi tenker oss at vi på ene siden her, så angriper vi med en kraft, vi tar en kraft i nedoverretning, eller ikke nedoverretning, det blir en den tangensiell, men peker ned på figuren, men det vil også være i horisontalplanet, hvis vi tenker oss at vi ser den her skiva ovenfra. Så kan vi tenke oss at vi angriper med den samme kraften, eller ikke den samme, men en kraft som like stor på andre siden. Den må vi da kalle for minus f-vektor, for den tenker vi oss har samme størrelse, men peker i motsatt retning. Det vi da kan se, at hvis vi ser på vektorsummen av de to kreftene, vektorsummen av de to, hvis de peker i akkurat motsatt retning, den null. Men hvis vi har, og det kan vi tenke, hvis vi har en svingstol, og vi begynner å prøve å dra med en kraft i den ene retningen, og den andre retningen, så vil den stolen begynne å rotere. Den vil den gjøre. Så selv om kraftsummen null, så kan vi få den stolen til å begynne å rotere. Og det sier vi at da sier vi at vi har ikke likevekt. Når vi begynner å lage en rotasjonsbevegelse, så har vi ikke likevekt. Likevekt hvis noe i ro. Så det et eksempel på hvordan vi kan få noe, ha et system som ikke i likevekt, selv om summen av krefter null. Så selv om Newtons første lov tilfredsstilt, så vil likevel legemet kunne begynne å rotere. Så bare notere forløpig at den her, selv om kraftsummen lik null, skiva begynner allikevel å rotere. Det vil også si at vi ikke har statisk likevekt. Vi har ikke statisk likevekt. Sleng på et par utropstegn. Og det tyder på at det må være noen andre kriterier som må være tilfredsstilt for at vi skal ha statisk likevekt. Sånn at ting, statisk likevekt, at ting er i ro, rett og slett. Og da viser det seg at den tilleggsbetingelsen som vi også må ha med, det er at ikke bare kraftsummen må være null, men vi skal se at vi må ha at summen av det vi kaller for kraftmomenter må være null for å ha statisk likevekt. Vi skal se nå på det, hva betyr det. Men det kan vi bare slå fast som et faktum som jeg bare nå sånn sett påstår. Jeg prøvde å sannsynliggjøre da, at det må være en annen betingelse, og så bare gi svaret nå at det er at vi må også ha oppfylt betingelsen sum av kraftmomenter er lik null for å ha statisk likevekt. Og det går an å vise at den settingen her, med den som her beskriver den figuren her, der er ikke summen av kraftmomenter lik null. Summen av krefter er null, men summen av kraftmomenter er ikke lik null, og vi får generert en rotasjonsbevegelse. Vi skal ikke begynne å regne på hvor stor eller hvor kraftig den rotasjonsbevegelsen er. Det kommer i fysikken etter nyttår. Da skal vi se på det. Sånne ting. Men uansett, det her vil skape en rotasjon. Vi har ikke like vekt. Så vi skal nå være mer opptatt av i statikk, det vi skal jobbe med statikk nå da, litt rann til i dag, men mest i morgen. Hva betyr det at summen av kraftmomenter må være null? Hva slags krav setter det da på hvilke krefter som kan angripe et legeme som er i like vekt? Og hvor, vi skal si at ikke bare hvilke krefter angriper, men hvor angriper de? Så det er både hvor store kreftene er og hva slags angrepspunkter de har. Det blir viktig når vi skal se på momenter. Så det er altså likevektsbetingelsen som vi skal se mer på i morgen. Men vi må definere hva mener vi med kraftmoment. Da. Det må vi må ha en måte å regne ut kraftmoment på. Så det skal vi begynne med. Og det er det siste deltema i dag og siste foilen, eller siste sida mi som jeg har forberedt. Det er å definere hva mener vi med kraftmoment. La oss se på en skisse av noe som kan ligne på en fastnøkkel. Så det skal komme straks. Det som kan altså en fastnøkkel som kan prøve å skru på en skrue. Skruen er da på en måte en rotasjonsakse, og hvordan skal vi definere kraftmoment ut fra en sånn type fastnøkkel. Det er en måte å introdusere det på. Det er mange måter å gjøre det på, men jeg har valgt å gjøre det sånn. Så en fastnøkkel av noe slag. Så tenk hvis vi har en skrue som jeg nå tegner som en noe sirkulært. Den vil jo ikke være det da, normalt sett. Den vil ha litt mer taggete former, men det er mest for figurens del. Og en sånn fastnøkkel, ja, det er noe du som kan se ut noe sånt som det her. Sånn. Og som har en arm av noe slag nedover slik. Sånn. litt overdimensjonert tro på den der, men det er noe. Hadde slengt på et øye eller to, så hadde vi kunne se ut som en dinosaur av noe slag, men det er derfor det skal være en nøkkel. Så her tenker vi oss da at vi har en kraft som angriper enden, som vi prøver å vri da, tar tak i enden og prøver å vri den nøkkelen. Så tenker oss at vi ser at vi har kraften angriper den retningen der, den start, angriper på enden, og så tenker vi at den beveger seg i den retningen der. Så vi har en kraft, og så har vi en kraft da, som angriper et stykke utenfor der skruen sitter. Altså der, rotasjonsaksen er på en måte, eller det som kan rotere, er jo da skruen i midten. Og kraften angriper altså et stykke unna. Det vi skal si at kraftmoment, det som inngår i kraftmoment, er både hvor stor kraften er, som prøver å skape en rotasjon. Og så skal vi se veldig straks at det er avstanden fra der hvor kraften angriper og til det som kan rotere, som har noe å si. Så både kraften og avstanden til aksen har noe å si. Og det er den store forskjellen på bare summen av krefter og det med kraftmomenter. Så vi skal introdusere et konsept som vi kaller for armen, eller en arm. Og det er ikke bare, ikke en fysisk arm, men det er en såkalt vektarm, eller hva vi vil kalle det, som har betydning. Og det jeg først skal tegne opp nå, er det jeg kaller for angrepslinja til kraften. Det er en linje som går igjennom den retningen kraften peker. Så bare følge den stipla linja her. Det er angrepslinja til kraften. Det er et linja som går tvers igjennom, og som går parallelt med der kraften angriper. Så det er angrepslinja. Det som er armen, det er størrelsen som jeg kaller for arm, som er en lengde. Det er minste avstanden fra aksen, sentrum da, i denne skrua, og til angrepslinja for kraften. Det kaller jeg for arm. Så det vi da kan prøve å tegne er hvilken den streken som går fra aksen og som havner normalt på angrepslinja, det må være den linja som er, det er den korteste avstanden fra aksen, fra skruen, og til angrepslinja til kraften. Og den kaller vi for A, eller arm. Altså arm. Det vil si minste avstand fra aksen til kraftens angrepslinje. Og når vi har introdusert konseptet arm, så er det ikke så veldig vanskelig å definere kraftmoment. Det er rett og slett produktet av armen og størrelsen på kraften. Det er kraftmoment. Så kraftmoment. Det er mange symboler for kraftmoment. Boka her bruker M, store M, så la oss gjøre det. Jeg kommer til å bruke et litt annet symbol for det i fysikken etter jul, men det er noe så. Det har ikke noe å si. Bare du vet hvordan du har definert symbolet. Men store M er et mulig symbol for kraftmoment, og det er rett og slett da lik armen, altså minste avstand fra aksen og til angrepslinja til kraften. Og så ganger du med størrelsen på kraften. Altså der F er altså lengden av F-vektor, eller størrelsen på kraften. Så arm ganger kraft, eller kraft ganger arm. Så da ser vi at hvis du øker armen, altså hvis du lar avstanden mellom aksen og der hvor kraften angriper blir større, så øker det også kraftmoment. Så for en type kraft, en gitt størrelse på kraften, dobler du armen, så dobler du også kraftmomentet. Og kraftmoment er egentlig i bunn og grunn den fysiske størrelsen som sier noe om hvor kraftig du prøver å rotere et legeme. Så her kan du se det som, hvis du vil ha et stort moment, så må du lage en stor arm. Og det er denne der som har prøvd å skifte dekk på en bil på egen hånd. Jeg vet at det er enklere å skifte og skru av og få av skruer og skru på skruer hvis du har en hjulvinne med en lang arm og ikke bare en kort en. Det er veldig mye tyngre når du har noe som er veldig kort. Så hvis du har en forlengre arm, så vil jeg hjelpe veldig på. Og det er nettopp fordi at da blir momentet større. Så når du i rotasjon, når du skal skape rotasjon, så er det kraftmomentet som har betydning, mer enn bare kraften. Så det er altså hvor kreftene angriper, har mye å si. Større moment, jo lenger unna kraften angriper. Bare helt til slutt før vi gir oss for i dag. Vi skal fortsette med det som har med kraftmomenter og likevektsbetingelse i morgen. Men bare se på enhet da. Enhet for kraftmoment, det er kraft ganger, altså det er en kraft ganger en avstand. Så det må jo da bli meter ganger med newton. Og det er et så vanlig begrep at det har bare rett og slett fått navnet newtonmeter. Så kraftenhet, standard enhet for kraftmoment er newtonmeter. Det er kjent for en god del av dere fra før, men ikke for alle. Så ja, jeg tror det er... Jeg er egentlig ferdig med, når vi er ferdig med det jeg skulle si for i dag. Vi har hatt noen små minutter til 12, men jeg håper det er greit at vi blir ferdig noen få minutter før i dag. Så da fortsetter vi mer med kraftmomenter og likevektsbetingelser og sånn i morgen.